subax wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda saaka ee caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. waa aroor talaadaa bisha oktoobar ee ku dhigan tahay 25 sanadka 2020. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan, oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com, idaacadda saaka ee caalamka. wax idila socodsiinaya anigu ah Jamaal Axmed Cismaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda saaka ee caalamka waxaa ka mid ah: gobolka shabeelle ee dowlad deegaanka soomaalida etoobiya oo taageero milatari siiyey maamulka gobolka hiiraan, kuwaas oo dagaalo kula jira kooxda al-shabaab;
waxaa kale oo halkan saakana lagula wareejiyey agabka gadaasheeda yaala, gaadiidka halkan yaalada kinsaan iyo saad iyo saanadintaba, kuwaasoo aan ahayn kuwii ugu horreeyey, kuwaasoo aan ahayn kuwii labaad, malaha kuwii u dambeena ma noqon doona. waxaan ka mahadcelinaynaa oo aan u mahadcelinaynaa dowlad deegaanka soomaalida iyo shacabka.
doorashooyinkii golaha deegaanka ee dalka Kanada oo dhowaan soo gabagaboomay, waraysi ayaan idinkaga haya. waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan dagaal beeleedyo ka dhacaya dalka Suudaan oo khasaaraha sii kordhay, islamar ahaantaana sii ballaartay meelaha dagaaladaasi ay ka dhacayaan, iyadoo dibadbaxyo la filayana maanta ay dhacaan. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan intaas oo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida ee dhegaystayaal ku soo dhowaada. laamaha ammaanka iyo cadaaladda ee waddankan Maraykanka ayaa sheegay in dacwad lagu soo oogay laba sarkaal oo loo malaynayo inay ka tirsan yihiin sirdoonka Shiinaha, kuwaasoo isku dayay inay ishortaagaan baaritaan iyo dacwad oogis ay laamaha ammaanka Maraykanku ku wadeen shirkadda tiknolojiyadda Shiinaha ee Huawei. labada nin ee loo haysto kiiska shirkaddaasi oo lagu kala magacaabo Guchen He iyo Jing Wang ayaa lagu eedeeyey inay isku dayeen inay tilmaamo siiyaan qof u shaqeynaya dowladda Maraykanka, kaasoo ay u haysteen inuu la shaqeynayo, waxayna ay ka dalbadeen inuu la wadaago macluumaad sira oo ku saabsan baaritaanka ay wado waaxda cadaaladda Maraykanka ee ku aadan shirkadda Huawei. xogta ay rabeen inay helaan ayay ku jirtay cadeymaha loo horgeynayo maxkamadda, markhaatiyada, iyo haddii ay jiraan eedo cusub oo lagu soo oogayo iyo in kale. mid ka mid ah eedaysanayaasha ayaa bixiyey ilaa iyo $61,000 oo dollarka Maraykanka si uu xogtaas u helo, sida ay sheegtay waaxda cadaaladda. ciidamada dalka Burkina Faso ayaa sheegay in ugu yaraan 10 askari ay ku dhinteen weerar ka dhacay degaan lagu magacaabo Jibo oo ku taala dhinaca waqooyiga waddankaasi, halkaas sidoo kale ay ku dhaawacmeen 50 askari oo kale kadib markii weerar kooxo dable ay halkaasi ku qaadeen. ciidamada ayaa sheegay in weerar gixiso in lagu qaaday saldhigga guutada 14-aad ee ku yaala deegaanka Jibo, magaalo oo ah mid magaaladaas oo muddo 3 bilood ay go'doonsanaayeen, islamar ahaantana ay go'doominayeen kooxda islaamiyiinta ee waddankaasi ka dagaalama. khasaaraha horodhaca ayaa waxay sheegayaan in 10 askari ay dhinteen dagaalka, iyadoo islamar ahaantaasina uu sidoo kale dhaawacay 50 askari, waxaana la sheegayaa in baaritaano ay sii socdaan sida war saxafadeed ay dowladdu soo saartay ku sheegtay. ciidamada ayaa intaas ku daray in kooxda weerarka soo qaaday inay ka dileen ilaa 18 qof oo kooxdaasi weerarka soo qaaday inta lagu guda jira howlgallada ugaarsiga ay ciidamadu sameynayeen, kaasoo ilaa iyo haatan socda sida ay mas-uuliyiintu sheegeen. mas-uuliyiinta ciidamada ayaa dalbaday taageero dhinaca wada ah oo ay dowladdu fudiso. ilo dhinaca ammaanka ayaa wakaalada wararka ee FP u sheegay in kooxda weerarka ku qaaday saldhigga inay subaxnimadii hore ay madaafiic ku garaaceen xerada iyo weliba goob kale oo istaraatiiji oo magaalada ku taala. warkii dunida dhegeystayaal, waa naga intaa. wanaagsan dhegeystayaal, waxaa gurdha lasoo gabagabeeyey doorashada magaalooyinka gobolka Ontaria ee dalka Canada ay ku jirto magaalada Toronto oo ay degan yihiin Soomaali badan. waxaa la dooranayay duqa magaalada, golayaasha deegaanka, iyo guddiga iskuulada. waxaa khadka telefoonka magaalada Toronto si toosa ugu jira wariyaha v o a ee dalka Canada, Xuseen Nuur Xaaji. Xuseen, bal waxaad faahfaahin naga siisaa natiijada doorashooyinka?
Jamal, aad mahadsan tahay. sidaad sheegtayba, doorashadii ayaa gobol dhow lasoo gabagabeeyey, walow qaarkood ay weli harsan yihiin in yaro aanan sida usii badnayn. Duqa magaalada Toronto John Torrio oo maalmihii u dambeeyey Soomaalida kulamo la qaadanayay oo aadna ugu riyaaqsanaa qaabkooda iyo waxqabadkooda, iyaguna ay aad ula dhacsanayeen siyaasadiisa, ayaa ku guuleystay markii saddexaad. Duqa magaalada Toronto wuxuu noqonayaa ninkii ugu waqtiga dheeraa haddii 4 sano soo socoto uu dhammaysto isagoo baasaya amaba dhaafaya ninka lagu magacaabayo Arthur Eglinton oo 1980s ilaa 1990s duq magaalo ka ahaa ee magaalada Toronto. Marka waxyaabaha kale ee waaweyn ee magaalada ka dhacay waxaa ka mid ah dad caan ku ahaa siyaasadda oo gobolka Ontario looga soo adkaaday inay hadda duq magaalo u tartameen oo ayaguna ay guuleysteen. Waxaa ka mid ah Andre Horwath oo Hamilton iyadana duq magaalo ka noqotay oo NDP gobolka maaragtay hogaamin jirtay, iyo Stephen Del Duca oo isagana Liberal ka hogaamin jiray oo laftiisa looga soo adkaaday doorashadii gobolka hadda se duq magaalo helay.
Waa tahay dhinaca Soomaalida bal ka waran, ma jirin xubno tartamayay ilaa hadda, haddii ay jireense maxaad war nooga sheegi karaysaa?
Jamaad Soomaalida horta doorashadan waxay u qaybsameysay sidaad xustayba duqa magaalada, golayaasha deegaanka, iyo guddiga maamula ee iskuulada. Soomaalida laba qof ayaa u sharaxnaa guddiga maamula ee iskuulada, waxayna kala ahaayeen Liban Xasan oo u tartamayay xaafadda Soomaalida ay ku badan tahay York South Western, gaar ahaan qaybta lixaad, halka Yasmiin Aadan ay ka tartamaysay qaybta koowaad ee xaafadda labaad ee Soomaalida ay ku badan tahay Etiopika North. Liban Xasan ayaa guuleystay isagoo markaa wax ku dhow 5,000 helay. Saddex qof oo kale oo markaa ula tartamayna ka guuleystay, wuxuu sidaasi ku noqday markii ugu horreysay isku soo sharaxay inuu helo ama boos uu ka helo guddiga maamulaya iskuulada ee magaalada Toronto. Haddii wax yar aan taa ka taabto, waa kuwa guddiga maamulaya iskuulada ee wax ka bedelaya manhajka amaba iskuulka haddii tira ahaan la yareynayo, fasalada, macalimiinta la kordhinayo, wax walba oo horumarka iskuulada ku saabsan guddigii maamuli lahaa ayuu kamid noqday. Yasmiinse waxay soo gashay kaalinta labaad ee ma aysan guuleysan. Jamaal, waxaase cusid mudan xaafadda Soomaalida ay ku badan tahay York South Western, golaha deegaanka laba qof ayaa ku tartamayay. Ilaa ay hadda kula hadlaya, war hadda soo dhacay ayaa sheegaya inay ku guuleysatay Frances Nasiata oo 26 sano lasoo dhaafay xaafadda maamuleysay, laakiin hadda wax ka yar 1,000 cod ayay ugu guuleysatay Kiara Badovani oo iyaduna Soomaalida saaxib dowla. Laakiin Nasiata waxaa lagu xasuustaa oo Soomaalida ay ugu soo dhawaatay doorashadan inay meel marisay xarun u gaara Soomaalida inay yeeshaan oo ay geysay baarlamanka magaaladan Toronto, oo markaasna baarlamankii amaba golihii deegaanka ay baasmareeyeen amaba ay ansixiyeen, iyadoo la filayo dhawaana in lacagihii lagu dhisi lahaa halkii lagu dhisi lahaa xaruntaas Soomaalida u gaara laga tashan doono.
Waa tahay, aad baad umaadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa Xuseen Nuur Xaaji oo khadka telefoonka magaalada Toronto ee dalka Canada si toosa ugu jiray. Halkaad ka dhegeysanayseen waa VOA. Aad baad umaadsan tahay Xuseen, wixii ku soo kordhay dhegeysayaal doorashooyinkaasi, intijooyinka idaacadeenna dambe, iyo websitekeena iyo social mediaha aalada aan ku leenahay ayaad ka gaban doontaan hadduu ilaah iraado. Maamulka dowlad deegaanka Soomaalida ayaa maamulka gobolka Hiiraan ee Hirshabeelle Soomaaliya ku wareejiyey deeq isugu jirta raashin, dawo, gaadiid iyo saanad military. Maamulka dowlad deegaanka waxa uu sheegay in deeqdani ay tahay wejigii labaad qorshuhuna uu yahay sidii ay Hirshabeelle ay uga caawin lahaayeen dagaalka ay kula jiraan kooxdaal Shabaab. Warkan waxaa jigjiga ka soo diray wariyaha VOA Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
Mas-uuliyiinta maamulka gobolka Shabeelle ayaa ku wareejiyey deeq isugu jirtay raashin, daawo, gaadiid iyo saanad ciidan maamulka Hirshabeelle, gaar ahaan mas-uuliyiinta gobolka Hiiraan, iyadoo munaasabadan ay ka dhacday degmada Feerfeer ee gobolka Shabeelle. Waxaana munaasabadan goobjoog ahaa gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte, gudoomiyaha gobolka Shabeelle Aadan Maxamed Sooyaan, qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka xoogga gaarka ee deegaanka. Haddaba gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte ayaa uga mahadceliyey shacabka iyo dowlad deegaanka Soomaalida sida walaalnimada iyo danqashada leh ay mar walba u barbar taagan yihiin ugana taageerayaan dagaalka ay kula jiraan Al-Shabaab.
Waxaa kale oo halkan saakana lagula wareejiyey agab ka gadaasheeda yaala, gaadiidka halkan yaala, darkinsaan iyo saag iyo saanad intaba, kuwaasoo aan ahayn kuwii ugu horreeyey, kuwaasoo aan ahayn kuwii labaad, malaha kuwii u dambeena ma noqon doona. Waxaan ka mahadcelinaynaa oo aan u mahadcelinaynaa dowlad deegaanka Soomaalida iyo shacabka sida geesinimada leh, sida walaalnimada leh, sida maxaanku damqashada leh, ee mar aan kala harka lahayn, mar walba nalaga gacan siinayo sidaan ugu adkaan lahayn cadowga. Waa mahadsantihiin mar labaad ayaan idin leenahay.
Dhankiisa guddoomiyaha gobolka Shabeelle Aadan Maxamed Sooyaan ayaa ka warbixiyey taageerada ay u muujinayaan maamulka gobolka Hiiraan iyo bulshada howlgalka kula jirta, sidoo kalena ka warbixiyey waxyaabaha ay ka kooban tahay deeqdan ay ku wareejiyeen maamulka gobolka Hiiraan, isagoo geesta kalena sheegay guddoomiyuhu in haddii loo baahdo ay ka garab dagaalamayaan si looga takhalluso, ayuu yidhi cadowga Al-Shabaab.
Taageerahan aan u muujinayno bulshada howlgalka ku jirta iyo maamulka gobolka Hiiraan Hirshabeelle si ahaan taageerahan wuxuu isugu jiraa saanad ciidan, saad gaadiid iyo dawo, haddii loo baahdana oo lagama maarmaan ay noqotana waan ka garab dagaalamaynaa walaalahayo si aan meel u wada saaro cadowgan sida arxandarada ah ugu soo duulay u caadaystay dhaca boobka iyo dilka bulshada Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan. Waxaan leeyahay bulshada Hirshabeelle dareenka iyo dadaalka ay muujiyeen ee ka go'naanshaha ah ay kula dirirayaan cadowga Al-Shabaab isaga xoreynayaana una horseedeen bulshada Soomaaliyeed in lala diriri karo, la dili karo, la furan karo, la qaban karo, intaa yacnaha inaan ku taageero garabna aan ugu ahaano weeyaan.
Geestooda waxaa iyaguna goobta ka hadlay qaar ka mid a saraakiisha ciidanka xoogga gaarka ee deegaanka, iyagoo sheegay in shacabka deegaanka Soomaalida iyo kuwa Hirshabeelle ay leeyihiin hal cadow, sidaa darteedna ay wadajir ula dagaalamayaan.
Mar walbaba shacabka dowladda deegaanka Soomaalida iyo shacabka Hirshabeelle hal cadow ay leeyihiin, annaguna mar walbaba waxaanu la garab taaganahay heel iyo hoo. Waxaa loo baahan yahay bulshadu inay isku mid yihiin. Marka bulshada ku nool Hirshabeelle ay nabadgelyo ku seexato, ayay bulshada deegaanka Soomaaliduna nabad ku seexan. Cadowga lala dagaalamayana waa hal cadow, mid buu noo yahay. Marka insha allaahu waan ka guulaysanaynaa cadowga, waana baabi'inaynaa.
Gargaarkan deeqda ah ee lagu wareejiyey maamulka gobolka Hiiraan ee Hirshabeelle ayaa waxa uu yahay wejigii labaad, waxa uuna qayb ka yahay qorshaha la dagaalanka Al-Shabaab, iyadoo arrimahan deeqda iyo iskaashiga la dagaalanka Al-Shabaab ay yimaadeen kadib markii dhowaan weerara ay ku soo qaadeen kooxda Al-Shabaab dowladda deegaanka Soomaalida. Tan iyo wixii ka dambeeyey weeraradaasna uu go'aansaday maamulka deegaanka sidii uu iskaashi ula samayn lahaa maamul goboleedyada Soomaaliya ee ay jaarka yihiin deegaanka Soomaalida, si markaasi loo xoojiyo qorshayaasha la dagaalanka Al-Shabaab oo aan iyagu keliya halis ku ahayn Soomaaliya balse sidoo kale halis ku ah Itoobiya iyo Kenyaba. Maxamed Cabdiraxmaan Gata, V O A, magaalada Jigjiga.
Waxaa sii kordhaya dagaalada sokeeye ee beelaha u dhexeeya ee ka socda gobolka Blue Nile ee dalka Suudaan, xilli mucaaradku ay ku baaqeen in ay maanta waddankaasi ka sameeyaan dibadbaxyo xooggan oo arrintaasi looga soo horjeedo. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha V O A ee magaalada Qaahira, Xuseen Cismaan Xuseen Saxnuuni.
Sida ay sheegayaan wararka ka imaanaya dalka Suudaan, dadka ku geeriyooday dagaal beeleedka ka socda gobolka Blue Nile ee koonfurta dalkaasi ayaa gaartay 250 qof, halka dadka ku dhaawacmay ay gaarayaan 400 qof oo kale. Saraakiisha caafimaadka ee gobolka Blue Nile ayaa xaqiijiyey in dirirta ay saameysay inta badan degmooyinka gobolkaasi, isla markaasina dadka ku geeriyooday tan iyo markii dirirtu ay bilaabatay in ay gaarayaan in ka badan 250 qof. Hay-adda arrimaha bani-aadamnimada ee gobolkaasi ayaa dhankeeda ka xaqiijisay dadka ku barakacay dirirta ka socota halkaasi in ay gaarayaan 180,000 oo qof. Ramadaan Yaasiin oo ka mid ah hay-addaasi ayaa sheegay in dadka rayidka ahi ay u qaxeen inta badan gobollada Aljaziira iyo gobolka White Nile. Saraakiisha hay-addaasi ee gobolka Blue Nile ayaa ka digtay xaaladda bani-aadamnimo ee ka alowsan degmooyinka dagaaladu ay halakeeyeen. Maalmihii ugu dambeeyey gobolka Blue Nile ee dalka Suudaan waxaa ku dagaalamayay beesha Hawsaha oo asal ahaan Afrikaan ah iyo beelo kale oo reer Suudaan ah oo isku haya dhul ka mid ah gobolkaasi. cabdiraxmaan isxaaq shangax oo degan magaalada khartuum kana faallooda arrimaha carabta iyo afrika ayaa faahfaahin ka bixinaya tallaabooyinka ay qaadeen ciidamada milatariga sidii loo damin lahaa dagaal beeleedka ka socda gobolkaasi.
Dowladda dhexe ee suudaan waxay ciidamo u dirtay deegaanada ay ka socdaan dagaal beeleedyada si markaasi ciidamadu ay u xakameeyaan xaaladda, isla markaana ay u kala dhexgasho labada beelood ee dagaalamayo. Ciidamadu waxay sameeyeen meelaha hadda dirirtu aad u socoto goobaha lagu magacaabo Dilmaaxi iyo Damaasiin oo caasimadii gobolka ah. Waxay u soo rogeen bandow oo xilliga habeenkii ah ama xilliga dambe. Marka waxaa kaloo jirto in dowladdu ay gobolkaasi maalmihii dambe ay u daabulayeen ciidamo aada u fara badan si markaasi garab ay u noqdaan ciidamada meesha la sii geeyey. Sidoo kale wasaaradda caafimaadka ee dalkan waxay u dirtay deegaanadaasi agabyo caafimaad si loo gaarsiiyo markaasi isbitaalada halkaasi oo wajahayo tiro dad badan ah oo dhaawacyada kasoo gaareen dagaalada ka socda ee gobolkan ee dhaca xilifka koonfureed ee dalkan Suudaan.
Dhanka kale, xoogaga xorriyadda iyo isbeddelka ee dalka Suudaan ayaa ugu baaqay dadka reer Suudaan iyo taageerayaashooda inay isugu soo baxaan mudaaharaad ballaaran oo lagu dalbanayo in Suudaan ay noqoto dowlad rayid ah iyo in ciidamada dib loogu celiyo xeryahooda milatariga. Xafiiska wakiilka sare ee xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay ayaa ugu baaqay madaxda Suudaan inaysan awood u adeegsan mudaaharaadyada lagu wado in maanta ay ka dhacaan dalkaasi oo ku deegan sanad guuradii koowaad markii ciidamada ay eryeen dowladdii rayidka. Arrimahan ayaa imaanaya xilli safaaradda dowladda Maraykanka ee magaalada Khartuum ay ugu baaqday ciidamada ammaanka ee Suudaan inaysan u adeegsan rabshado ka dhan ah dibadbaxayaasha. Safaaradda Maraykanka ayaa mar kale ku celisay ballanqaadkeeda ku aadan in dadka reer Suudaan ay ku taageerayso dowladda Maraykanka sidii ay u gaari lahaayeen dalabaadkooda sharciga ah ee ku aadan isbeddelka dimuqraadi ah iyo dhismaha hay-ado maamul oo dastuuri ah. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
Aad buu mahadsan yahay wariyaha V O A Saxnuuni. Rishi Sunak ayaa noqonaya ra-iisul wasaaraha cusub ee Britain kadib markii ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Liz Truss ay iska casishay xilkaasi oo laba bil wax ka yar ay xafiiska joogtay. Waxaana si weyn looga hadlayaa guushaasi Rishi Sunak uu gaaray oo noqonaya qofkii ugu horreeyey aan caddaan ahayn ee xilka ra-iisul wasaaraha waddankaasi ka qabta. Sunak ayaa xafiiska si rasmi ah ula wareegaya marka uu la kulmo boqorka Britain King Charles. Haddaba wariyaha V O A Yurub Ridwaan Xaaji Cabdulle ayaa arrimahan ka wareystay Maxamed Ismaaciil Cilmi Atore oo ka faallooda arrimaha Britain.
Walaal runtii guusha ra-iisul wasaaraha cusub u k ay doorteen Conservative Party-ga uu asaga kasoo jeedo iyo kollegiisa ay u doorteen inuu hogaamiyo dagaal u sarreysa waddankan ee ra-iisul wasaarenimo waxay ku tusaysaa in qiyaamka mise aqbalka yani wada noolaasho ama ilbaxnimo oo ay gaareen dowladda u k ama dadka Britain ku nool waxaa taasi dariilkaaga ah oo mararka doonta ah iyadoo ay tahay Rishi Sunak oon garanayno inuu aabihiisa isagoo immigrantsa waddankan yimid isagana halkan ku dhashay ay mataqaanaa uu noqdo qofkii ugu horreeyey oo aan caddaan ahayn oo xilka u sarreeya waddankan u magacaaban ama u doortaan colleges inuu noqday. Waana wax runtii taariikhda cusub ee modernka aanaan haddan ku jirno yani wax badan ka qori doonta ama wax badan ka sheegi doonta.
Waayahay marka maxaa ayaad isleedahay weeye waxaa fursadda siiyey Sunak isagoo sida aad sheegtayba aan ahayn qof caddaan ah oo inta badan dadka caddaanka ay soo hayeen xilkan muddo dheer, maxay tahay fursadaha uu helay?
Fursadaha uu helay waxaa kamid ah marka ugu horeyso asoo ah qubraa xil dheer yani ku ah xagga dhaqaalaha sala socotana ama caalamka uu la socday in waxaa jirtay isqabqabsi ba-an ama dagaal yani mataqaana isheeg xulufaysi badan oo hareereeyey Conservative Party-ga isaguo kasoo jeedo hadda doortay. Taasa waxaa keentay in loo arkay inuu yahay shaqsiga keliya ah ee midayn kara xisbiga uu kasoo jeedo ee Conservative Party, isla markaasna ka sabata bixin kara dhaqaalahan kaas ku dhacay inflation-kan sida ba-an mataqaanaa isheeg hoos u galay bankii ingiriiska. Waxaa kaloo asaga loo arkay inuu yahay maadaama uu hayay xilligii uu chancellorka ahaay prime minister wadanka uka Boris Johnson inuu cayaalay, ama loo arkay inuu yahay qof competence ah oo shaqada runtii kasoo bixi karo. Muhiimadda loo doortayna ay tahay inuu islamarkiiba dhaqaalaha dacay ingiriiska inuu soo celiyo inflationkii oo oppositionka u lahaa uu kusoo celiyo, islamarkaas ay tahayna uu la dagaalamo sixirbararka yani ka muuqda ama hareereeyey meeshadii wadankan, hadday noqon lahayd mataqaanaa fuudkii, hadday noqon lahayd shidaalkii baabuurta, hadday noqon lahayd cost of living mataqaanaa wadan crisis u galay. Yani waxaa loo arkay inuu yahay shaqsi muhiim ah oo isagu soo celin karo arrimahaas oo dhan qobalna ku ah.
ugu dambeyn adigoo soo koobaya, dhiirigelin intee le'eg ayay u noqonaysaa in dalkan ra-iisul wasaare uu ka noqdo Rishi Sunak? Dadyooga kale asalan kasoo jeeda Afrika ama muslimiinta ah ama Soomaaliduba ay ka mid yihiin ee ku dhaqan dalkan Britain?
Walaahi Ridwan, arrinkan iyada waxaad moodaa in uu jabiyey albaabkii xeendaabka ahaay sidii boqortooyadan sutaga ee United Kingdom ay mataqaana isheeg ay u samaysteen nidaamka dowladnimo ee xana qaaday ee caalamka influence creey. Waxay tusaysaa in include communityga aan kasoo jeedno oo lagu qiyaasayo dad 350 ilaa 500 oo kun oo qoys oo Soomaali ay degan yihiin, ilmihii halkan wax ku bartay, jaamacada halkan kaga soo baxay oo sidiis oo kale ah, maanta waxay dhiirigelinaysaa, ay siinaysaa fursad ah in ay iyaguna noqon karaan in ay noqdaan hoggaanka wadanka u sarreeya sida uu asaga u noqday, inay noqon karaan marka not only Somali community, every other minority community wadankan ayuu wuxuu u noqday a great example ninkii Rishi Sunak.
Maxamed Ismaaciil Cilmi Atore oo u warramayey wariyaha V O A Ridwaan Xaji Cabdiwali, halkaad ka dhageysanayseen waa V O A. markana Soomaaliland, allahu naxariistay taliyaha ciidanka dabdumiska ee magaalada Gabeley Ciidruus Cumar Ibraahim ayaa geeriyooday kadib markii uu la qaybiyey xireenka magaalada Gabeley, iyadoo la filayo in meydka marxuumka saaka lagu aaso isla biyaha daamka. Haddaba hoggaanka howlgalinta ciidanka laga soo saaro aan iraade in meydkaasi laga soo saaro biyaha daamka. Haddaba hoggaanka howlgalinta ciidanka dabdamiska Cabdifataax Maxamed Suluux ayaa dhacdadani uga warramay wariyaha V O A Khadar Maxamed Cakule.
Hogaanka howlgelinta ciidanka dowdamiska Soomaaliya Cabdifataax Maxamed Xaashi ayaan khadka taleefka kula xiriiray. Imika adigu xageediga la hadlaysaa joogta walaalo?
Waxaan kala hadlayaa xireenkii Gabeley halkii marxuum ku dhintay dushiisan taagan.
Marka waxaynu ognahay in xilli hore ciidamada kala duwan ee ilaa berbera ee quusayaasha ama ilaa iyo kuwii hargeysay dabdamiska xaggaa wadateen, marka goormay dhacday ciidamada halkaa isugu wada tageen?
Adigu dee hawshintii hore waxaan doonay ilaa 5 markii la lixdii saaxiibnimo nabatay ka naftan dan ilaa ilaaba qaatoorti waa tiisagu kuu ku dhintay. Markaa waana habiyinno diinoo melni markaa sidaa laakiin dartaa waxa ma qabanayna waa ka diinay, waxaana nagu deenay inaan dan naf kale riski diinno kad rumar halka kale baaritaan ka bilaaban sida xamarka uu qabiyeystay maqwaa isla meel aad u beer meel gaari ma xataa dad qusto ka qalabkiina dhawaan hayna waxa kale mumkin soo gaaday marka waxaan dhan sugnaa inaan waad noo dhigin
sitaa hadaad bal dadka dhageysanayeen arag soo wirto biixireenkan maaragtay bal ciisa ama hoos gun ahaan dhererkeeda hadaad dadka u tilmaataa ma u soo wirto
laakiin hadaan sawiro sida joog dheer wastiigi la taqaalo taabadii ma tiri baray ka soo wirsantay
hoos buu yahay markaa deelata kaabadood oo milimitir iyo bara
haa milimitir iyo bara haa taa afar kaabadood in baa banaan 24 kaabadood oo kalena biyaha jiifa xaghaan ma deewa adiga nus kilomitir.
Haddaad dib ugu noqono dhacdada, Ciidruus wuxuu ka mid ahaa haddaad bal isaga marxuumka sifaysid ciidanka goor buu kusoo biiray waxay nooga sheegtay
maxuu feerlabu ahaa dabacaluuleeyey 18 ciidankii dibaskale kusoo biiray waa ciidankii imtixaanka ugu soo baxay gobolka Gabeley waxaanu ka ahaa taliya tabiin magaalada Gabeley oo taliya ka ahaa adigu meesha uu yimid tiray dhowr askari oo aanay ku yara dabaalan jireen dowladda kiis ku soo saaray markaa nin intaasi marka qaranka u shaqeynayay muddo
waan gartay markala anigoo ka tacsidanay adiga iyo ciidankaba ka kala la socday baa leeyahay tahay tirada ciidanka ee doonaya inuu soo dabaashaan
afraas kale
marka ciidanka kale ma iskooda saddexda kale uga soo baxeen mise iyaga laftigooda khatar bay galeen
walaal maay askari kala khatar galay markii hore laba askari saddex askari oo ku galeen askari banaan ku joogay marka askarigu waa soo dabay inuu nasanayo oo buu laawno banaan ku mise iyo buu ilaaytis ku kaana buu kala ka soo baxay
aad buu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa hoggaanka howlgelinta ciidanka dowdamiska cabdifataax maxamed sulux wuxuu u warramay khadar maxamed cakulle. markana boorama, dallada ururada haweenka ee ka dhisan magaalada boorama ee somalilan ayaa ku midoobay hal dallad oo guud kadib kulan ay isugu yimaadeen maalintii shalay ahayd halkaasi. Haashim sheekh cumar good ayaa warbixin arrintan la xiriirta noo soo diray.
kulankan ay ururadani ku midoobeen ayaa waxaa isku keenistooda lahaa urur haween oo la yidhaahda Moonlight oo ka dhisan magaalada Boorama. Saciid Axmed Cismaan oo ka tirsan ururkaasi ayaa uga warramay idaacadda v o a ujeedada dhismaha ururadan haweenka inay sababta ay ugu bahoobeen ay tahay horumarinta iyo awoodsiinta xubnaha dalladda iyo inay ka qayb qaataan arrimaha bulshada iyo siyaasadda dalka.
tirada guud waxay ahaayeen laba daladood oo mi sagaal urur ka kooban. marka lasu geeno daladiina ka koontay 180 laba dalo marka soo 360 haween oo haween ragii ku jira tababarkana waxaan ka caawinaa anaga Moonlight anaga bixina waxaan ku bixinaa hadba meesha ay joogan aan kaali karnay ay kulanka ku leeyihiin ama guri ahaataa ama geed hoosaato halkaas aan ku bixinaa tababarka. horta ujeeddo laga waa saddex ujeeddo weeyaan marka dawadaag la sameeyay koow horumarinta dhaqaalaha iyo abootsiinta xubnaha inay u tababartaan inay arrimaha bulshada ka qayb qaataan xaafadahoodii si fiican uga shaqeeyaan iyo inay ka qayb qaataan mustaqbalka marka dalmadaas arrimaha siyaasadda xildhibaanada soo baahaya daladuhu inay uraadooda inay xildhibaanay inay yeeshaan ayagu soo saari karaan marka 3,200 kale gaaraan oo iyaga matalo iyaga u shaqeeya maadaama dadka hoose ee danyarta dabaqada hoose u shaqeeyaan 3 dabaqadood ta sare iyo ta dhexe iyo ta hoose toosa marka sala door bido waa dadka inta badan codkooguna muuqan iyagana maxay haydaanay cidna ka warhayna dadka marka la raaco codkooga in la dhiso kalsoonida dhiso adeegyadii meesha u doonnahayna loo tababaro marka daladu marka waxay la shaqeyn karaan cid kasta oo danaynayso hay'ad ama international ahaato ama local NGO ahaato ama dowlad ahaato u diyaarsan in la shaqeeyaan habsidooda inay fuliyaan.
Hiba Jaamac waxay ka tirsan tahay madaxda ururka Moonlight waxay sheegtay in ururkoodu kala shaqeeyo haweenka dhinacyo badan oo la xiriira horumarinta bulshada.
Hiba Jaamac baa la yidhaahdaa, waxaan ka mid nahay madaxda ururka Moonlight. ilaa 2000 ilaa hadda waxay la shaqeeyaan dumarka caruurta, waxayna kala shaqeeyaan dhinacyo fara badan sida waxbarashada, caafimaadka, maxalliga nadaafadda iyo mashruucan oo isna ka mid ah mashaariicda ay ka shaqeeyaan oo ah inay dadku iscaawiyaan si ay u gaaraan ama si ay u bedelaan noloshooda gaarka.
maxaad si gaara ugu doorateen haweenka?
dumarka iyo caruurtu waa dadka ugu nugul wax walba iyaga ugu nugul oo iyaga maxaa la yidhaahdaa dhibaato walba gaarisaa waana dadka codkooga aan la maqlin. sidaa darteed ayaanu u taarget garaynay ama aan u dooranay caruurta iyo dumarka.
hooyo Xaliima Daahir Xasan waxay ka mid tahay madaxda ururada haweenka ee degmada Boorama ee ku bahoobay daladan guud. waxay ka sheekaysay sida ay uga faa'iideen aasaaska ururkooga haweenka.
siciid iyo nimcafaahiye waxay yidhahdeen ururaa la samaynaya Xaliimay urur soo sameey bay yidhahdeen warkay siiyeen war ururkiiba hadda dhanaan kolkaa u qaada ma garanayna 20 dumara kolkiiba ilaahay soo dhiibay kolkiiba 20 dumara warqada ku soo qoray waxaa la yidhahdaa ururka waxaa la yidhahdaa dan wadaag. xaafadaydan keenay guddoomiyahan ka noqday daaradaydan fariisiyaa khamiistii maalin lahee qofkii horreeyay ee 10,000 la isku geeyay qaatay anaga ka kowaa 200 kun baan qaatay 200 kun baan caano ku iibshay caano ku soo iibsaday caanahii baan dadkii ka iibshay yoonkan shorba u kalaayay macna ka yar nastay baan noqday dabadeed lacagtii baan iska soo ceshay 400 kun baan qaatay dumarkiina waan wareejiyay mid walba waan siiyey mid walba shaqay ku qabsatay.
dhanka kale hooyo Xaliima Daahir waxay sheegtay in doorashadii u dambeysay ee Soomaaliland lagu dooranayo golayaasha baarlamaanka iyo deegaanka ay codkeega siisay mudane ka mid a mudanayaasha la doortay balse maalintii la doortay ay ugu dambeysay hase yeeshee doorashooyinka dambe ay cid iyada danaheeda wax kala qaban karaa ay dooran doonaan kulankan ballaadhan ee ay dalladda guud ku bahoobeen. haweenka tiradoodu ku dhoweyd 400 ee haween ah ayaa kulankoodaasi waxaan ka dhex muuqan mas-uuliyiinta dowladda ee maamulka gobolka Awdal iyo ka degmada Boorama. Haashim Sheekh Cumar Good, VOA Boorama.
aad buu mahadsan yahay Haashim dhegeystayaal. warbixintaas ayaanu dambaystay idaacaddeennii subaxnimo ee saaka caalamka. Jamaal Axmed Cismaan ayaa la socodsiinayay tan iyo koodii barka duurnimo nabadgelyo.